Кыргызстанда дагы бир жолу референдум өткөнү турат. 10 январдагы референдумга өлкө мындан ары кандай башкаруу формасы менен жашайт деген суроо коюлмакчы. Коомдун бир бөлүгү Кыргызстанда президенттик башкаруу формасы болушу керектигин жактаса, башка бир бөлүгү парламенттик башкаруу формасын каалап жатат. Ушул жана башка суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Биздин талкуубузга коомдук ишмер Тойгонбек Калматов, парламенттен мурдагы депутаты Садык Шернияз, Конституциялык кеңешменин мүчөсү Тембир Нурматов жана Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев катышат. Бир үнү менен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Кыргызстанда 10 январда президенттик шайлоо менен бирге эле мамлекеттик башкаруунун формасын тандоо боюнча референдум дагы өткөнү турат. Алды менен президенттик жана парламенттик башкаруунун айырмачылыктары тууралуу кыска видео тасманы көрүп алып, андан кийин берүүбүздү, талкуубузду улантсак.
Акыркы 20 жылдын ичинде Европа менен Азияда кеминде 10 мамлекет парламенттик башкарууга багыт алды. Андан айырмаланып, чөлкөмдө бир гана өлкө парламентаризмден баш тартып президенттик бийликти күчөттү. Дүйнөдө президенттик же жарым жартылай президенттик мамлекеттер басымдуу улуклат. Алар Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 190 ашык мамлекеттин дээрлик жарымын түзөт. Ал эми толук парламенттик башкаруудагы өлкөлөрдүн саны 40 ашат. Мындан тышкары парламентаризмге басым жасаган 30 конституциялык монархия бар. Мисалы, Түштүк Америкадагы өлкөлөрдүн дээрлик басымдуу бөлүгүн президенттер башкарса, парламенттик система Европада үстөмдүк кылат. Жөнөкөй тил менен айтканда, президенттик системада негизги саясатты мамлекет башчысы жүргүзөт. Өкмөттүн ишин да өзү көзөмөлдөйт. Айрым өлкөлөрдө ал түгөл президент парламентти оңой эле таркатып коюлат. Парламенттик өлкөлөрдө болсо, мамлекет башчынын ыйгарым укуктары кыйла эле чектелүү. Церемониалдуу гана мүнөзгө ээ. Көп учурда президентти эл эмес, парламент тандайт. Ал эми өлкөдөгү негизги саясатты шайлоодон утуп келген же коалициялык парламентти тандаган премьер-министр же канцлер жүргүзөт. Мисалы, Францияда президенттин бийлиги күчтүү. Ал мамлекеттин жана куралдуу күчтөрдүн башчысы. Аткаруу бийлигине көз салуу менен бирге өлкөнүн негизги саясатын аныктайт. Францияда президент премьер-министрди кызматка дайындап, анын сунушу менен кабинеттин башка мүчөлөрүн иштен кетире алат. Ошондой эле өкмөт башчы жана спикерлер менен кеңешкенден кийин парламентти таратуу мүмкүнчүлүгү да бар. Францияда бир катар саясаттануучулар бул өлкөдө парламенттин да ыйгарым укуктары аз эмес экенин белгилешет. Ал эми коңшу Германия парламенттик башкаруунун үлгүсүн көрсөткөн өлкөлөрдүн бири. Германияда федералдык президент мамлекеттин башчысы болгону менен шектелүү гана ыйгарым укукка ээ. Негизги бийлик парламент тандаган федералдык канцлердин, башкача айтканда премьердин колунда. Канцлер өкмөттү түзүп, Германиядагы ички жана тышкы саясатты аныктайт. Согуштук кырдаал жаралса, куралдуу күчтөрдү да башкарат. Ошол учурда парламент канцлерге ишеним көрсөтпөй, аны мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетире алат.
Мына видео тасмадан көргөнүңүздөрдөй, акыркы 20 жылда Евразия чөлкөмүндө жашаган өлкөлөрдүн ичинен бир мамлекет президенттик башкарууга өтсө, 10 мамлекет парламенттик башкарууну тандап алган экен. Тойгонбек мырза, Кыргызстандагы 2010 жылы парламенттик башкаруу системасын тандап алган болчу, бирок 10 жылдан кийин кайрадан президенттик башкарууга өтүүнү жактагандар чыкты. Эмне үчүн?
Биринчиден, кайрылуу кечиңиздер менен урматтуу сыналганын күйөрмандары, бүгүнкү бул суроо өтө актуалдуу экендиги талашсыз. Себеби мына коомубуз даже 2-3 бөлүнүп алып талашып тартышып атат. Мен айтар элем, талашкан тартышкан бул жаман эмес, талаштан чындык жарылат дейт. Мен ойлойм, ишенем, вот ушул талаштардан кийин биздин мамлекеттин башкаруу системасы оң жолго түшүп, элдин мүдөөсү, талабы, үмүтү толук акталат деген ойдомун. Эмне үчүн бүгүнкү күнү ушул проблема чыгып калды? Себеби биринчиден, вот конституцияны, баш мыйзамды 10-жылы өзгөрттүк, бирок өзгөрткөндө элдин талабын, элдин мүдөөсүн эсепке албастан топтолгон конституциялык комиссия деп коебуз, ошолордун гана иш аракети менен, сунуштары менен конституция кабылданып калды. Ошон үчүн баш мыйзамда бир топ катачылыктар, бир топ дал келбестиктер, бири бирине каршы келген беренелер бар экендиги бул талашсыз. Любой нерсени убакыт таразасы деп коет. Мына 10 жыл өттү, 10 жылдан кийин бул баш мыйзам парламенттик башкаруу ошонун негизин түзгөн. Биздин элибизде мындай жашап кетиш же сиңип кетишке бара албады, ишеничти актара албады. Ошонун негизинде элибиз 4 октябрьда көтөрүлүп бийликти алмаштырганга чейин барышты. Вот негизинен мунун эң негизги себептеринин бири мен ойлойм, жеке жоопкерчиликтин жоктугу. Ошонун негизинде экономикабыз, социалдык маселелерибиз, саясаттарыбыздын бардыгы аксады, эки бутунан тең. Эл аңкабдан нааразы болду, ошон үчүн жанакындай вопрос маселе келип чыкты.
Бирок октябрдагы элдик толкундоолордо конституцияны алмаштыруу деген лозунг көтөрүлгөн эмес да.
Мындай да, биз кыска жагын алсак ошонго окшош шайлоого нааразы болгондор 4 октябрда чыгып бийликти алмаштырды деп. А эгерде тереңирээк анализдеп, тыкыр анализдеп көрө турган болсок, анын себептери абдан көп. Только жанакы выбор, шайлоо терпениянын баягы чыдамкайлыкты толтуруп ашыгы менен болуп кетти, ошон үчүн бийликти алмаштырып салды. А бирок анга чейин мына эки мамлекеттин өсүп өнүшү, элдин турмушунун оңолушу, айталык экономиканын, социалдык жанакы айтканда саясий маселелердин чечилиши, анан эң негизгиси мына бүгүнкү күнгө чейин бул ачуу чындык. Мурун эгерде жоон ортодогу мамлекет болсок, СССРдин аймагында, азыр СССРдин аймагындагы мурунку союздук мамлекеттердин эң артына түшүп калдык.
Сизге чоң рахмат. Садык мырза, мына Кыргызстан 10 жыл аралыгында парламентаризмди эмне үчүн куруп кете алган жок деген суроо көтөрүлүп атпайбы? Башка катачылык эмне болду?
Ошол парламентаризмди элге эч ким көрсөткөн жок да. Ал парламентаризмди биздин эл, Кыргызстан эли көргөн жок. Ошол парламентаризм болот деп парламентке ыктаткан конституцияны дагы бийликке келгендер баары бир кайта буда майлап, кайта өзүнүн президенттик бийлигин күчөткөнгө алып барышып, аягында балык парламент, аягында чимкирик парламент, аягында иштекен чечпеген парламент деген аттар менен жаманатты кылып, азыр элге мына парламент ушундай болот деп көрсөтүп атабыз. Бул көз боемучулук да, мындайча айткандачы. Кыргызда мындай бир жакшы сөз бар: жебеген самсыга пул төлөп жатам депчи. Байкуш парламентаризм бүгүн жебеген самсыга пул төлөп дагы четке жылдырылып аткан убагы.
Сизге чоң рахмат.
Эмне себеп ошонго? Эмне себеп болду?
Сиздин оюңузча эмне себеп?
Менин оюмча, биринчиден конституция баш мыйзамдын туура эместиги, Садык мырза. Эмне үчүн дегенде, мына президент,
кыскара айтсаңыз сөз
менен, мына президентти эл шайлайт. Шайлаганда дагы түз, жабык, жашырын добуш менен шайлайт. Эгерде сиз кое турган, мына сен биринчи иретте койдуң өзүң президенттикке, туурабы? Эгер сен президенттикке коюп элге бара турган болсоң, эгер сен өзүңдүн платформаңда, программаңда мен пенсияны көтөрөм, пособияны көтөрөм, экономиканы көтөрөм, коррупция менен күрөшөм, муну кадрларды мынтем тигинтем деп убада бербесең, эл сага ишенбейт, сени эч качан колдобойт. Жок, мен только арбитр мен бийликтердин арасында калыстыкты кармайм десең, сени эч ким шайлабайт.
Сизге чоң рахмат, сиздин оюңуз түшүнүктүү
болду. Бир мүнөткө. Конституцияда жазылып калды, что президент прямой эл тарабынан шайланат деп. Ал эми эл деген ким? Эл деген бийликтин туткасы, бийликтин булагы. Эгер ошол программаны угуп туруп, эл өзүнүн добушун берсе,
кыскараак жооп бергенге аракет кылсаңыз,
ошол өзүнүн добушун берип президент кылып шайласа, значит президентке ошол статусту берди. Ал бийликти топтоп алып, ошону аткарып, кааласа каалабаса дагы, анан 21 жылдан кийин барып ачык кылыш керек.
Койгонбек байке, себебин сурап атыңызбы сиз? Эмне себепти? Сиз себебин айтам деп башка жака кирип кетип атасыз.
Жок, бул себеби.
Бул себебин айтып коеюн. Себеби ушунчалык бийликти жакшы көрүү. Күндүзү чырак, күндүн нурун көрбөгөн күндүзү чырак күйгүзөт. Биздин себеби адамдын ичиндеги нысабы жоктугу. Биздин себеби адамдын ичиндеги ушунчалык бийликти жакшы көргөнү. Мына ушул себеп эң негизги.
Садык мырза, чоң рахмат. Дастан мырза, мен сизге суроо бергим келип турат. Ушу өлкөдө 10 жыл ичинде парламенттин өз алдынча боло албаганы, мамлекеттеги башкы бийлик бутагы боло албаганы чындап эле балким конституциянын өзүндө кемчилик бар экенин көрсөтүп аткан жокпу, күбөлөп аткан жокпу, Дастан мырза?
Конституциялык реформа жөнүндө мурун эле айтып баштаганбыз, бирок аны учур менен кылыш керек. Азыр ушул 6-чакырылыштагы парламент эмес, анан башка чакырылыштагы парламент кылыш керек болчу да. Эми азыр ушундай болуп калды. Конституциялык реформа керек, бирок мен парламентаризм форманы башкарууну колдойм. Себеби бизде парламентаризм житин дагы биз життаган жокпуз да. Бизде мына президентти алсак, анын ыйгарым муктары башкы прокурорду сунуштайт, сотторду коёт, армияны жетектейт. Бир топ эле УКМК, Улуттук банк, улуттук статистика жана бир топ мамлекеттик органдарды ал башкарат. Мына бизде чындыгында даже президенттик башкаруу биз башкаруу менен жашаганбыз. Биз ошондон кеткен жокпуз. Парламентаризм бул мына азыр жөн эле элди алдап атышат да, ойду бурмалап.
Конституциянын кемчилиги болдубу? Бул эмне кемчилик болду ошо? Парламентаризм өнүкпөй калганына.
Конституция эми ушундай жазылып калды, жарым
депутаттардын кемчилигиби?
Жок, бул конституция мындай жазылып калды да. Азыр мына пандемия учурунда ким жоопкерчиликтүү кишини издесек, президент айтат өкмөт, өкмөт айтат парламент, парламент айтат президент. Мына карабайсыңарбы? Ошондуктан бул жерде полномочияларды бөлгөндө туура эмес бөлүнгөн да өзү. Ошон үчүн менимче парламентке биз берсек, ошол эле жерде өкмөт, премьер-министр, күчтүү премьер-министр шайлоодон уткан киши премьер-министр болуп, ал өзү күчтүү киши катары ушундай жоопкерчиликти алса болот да. Президенттикинен биз кете элекпиз дагы эле.
Рахмат.
Ушуга дагы кошумча. Дастан мырза айтып атат, туура айтып атат көп жагын. Биринчиден, эгерде биз парламенттик башкаруу кыла турган болсок, президентти элге алып барбастан аны жогорку кеңеште шайлашыбыз керек. Мындай случай бизде болгон, эгер эсиңерде болсо. Мына Акаевди шайлаганда биринчи үчөө чыкты, андан кийин 18 чыкты. Акаев президент болгондо парламент шайлаган. Бүгүнкүгө чейин чистый абсолютно президенттик бийлик болгон жок. Президенттик парламенттик бийлик болуп атты. Ал эми 10-жылкы конституциянын негизинде биз өтө коргойгон чоң ката жол коюп койдук.
Себеби Тимур мырзага суроо берип
келип турат. Бир нерсени бул абдан туура айтты да, прокурор, СНБ, силовой күчтөр, андан тышкары жанакы счетный палата, БШК жана башкалардын баардыгы президентке каратып койгон.
Анан кийин чоң рахмат.
Мына чүшөө урмат алып бар.
Мен Темир мырза азыр суроо бергим келип турат.
Жок, арызга очередь менен бересиңерби сөздү?
Жок, талашалы дебедикпи?
Бардыгыңыздарга кезек менен
анда алып барыңыз ушундай кылып. Темир
мырза, мен сизге суроо бергим келип турат. Конституциялык кеңешмеде президент башкаруунун формасын алайыкташкан баш мыйзам жазылып атат азыр, туурабы? Сиз конституциялык кеңешменин мүчөсүсүз. Ал эми конституциялык кеңешменин мүчөлөрү эмне үчүн парламентаризм Кыргызстанга ылайык эмес деп эсептеп атышат?
Бул биринчиден, урматтуу теле көрүүчүлөргө, мен дагы өз атыман баягы кутман кеч деп айтып кетем, урматтуу коллегалар. Азыркы учурда конституциялык кеңешме өз ишин улантып атат. Конституциялык кеңешменин негиз болуп калган ушул ишинин негизи бул ошол жогорку Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан сунушталган конституциянын долбоорун негизинде иш алып барып атабыз. Анан ошол биздин азыркы жогорку кеңештин сунушталган болуп атат да. Анын ал проектисинде ошол конституциялык кеңешпе ошонун негизинде иш алып барып атат. Анан мен дагы өз оюмду айтып кетсем, азыркы учурда мына өзү мына биздин оппоненттер болгон мына Дастан Далабаевич, Садык Ширнияздар дагы биз билебиз, Кыргызстандагы көрүнүктүү саясий партиялардын мүчөсү. Анан ошол эле учурда өз учурунда мына азыркыга чейин мисалы биздин парламентте депутат болуп иштеп келишет. Анан эмне себептен деп өздөрү айтып атпайбы? Эмне себептен парламентаризм Кыргызстанда орногон жок? Жыты да болгон жок деп өздөрү, бирок 10 жыл эки чакырылышта мисалы Дастан Далабаевич иштеди. А эмне себептен аны башында эле айтылган жок? Мисалы мындан 5 жыл мурун, 6 жыл мурун.
Мен 100 жыл аны айтам.
Жок, аны мен дагы
керек болсо аныктап берем аны.
Аны мен биз дагы тактайбыз, бирок менин ушул эмем боюнча мисалы биз дагы ушул эксперт катары, юрист катары биз кеңири талкуулап жүрөбүз коомчулук мененчи. Мисалы эле ошол мен өзүм окутуучулук менен дагы алектенем. Студенттер арасында биз конституциянын ар бир берененесин анализдеп мына 2010 жылы кабыл алынган. Ошол учурда эле биз көп беренелерди тилекке каршы баягы түшүндүрүүгө аракет кылабыз.
Эми мен сиз кайсы жерлерде, кайсы платформаларда ошолорду жеткиргенге аракет кылдыңыз?
Биз эми биз мисалы мына бул азыркы иштеп жаткан конституцияны айтып атасызбы же?
Ооба,
азыркы иштеп жаткан деген бул деген эми биз айтып атпайбызбы? Илимий чөйрөдө деп койсок болот да, эми көбүнчө мен өзүм илимпоз болгондон кийин анан мисалы жанагы биз эми тилекке каршы биз илимпоздорду, адистерди чыныгы мисалы эми мындай биз ошо өзүбүз ушул тармак боюнча илимий эмелерди иштерди жасап илимий макалаларды жазып жүрөбүз. Тилекке каршы биздин депутаттарыбыз, мыйзам чыгаруу органдары бизди мисалы көбүнчө чакырбаган, мындай эметпеген, кошпогон учурлар болот да себептен. Ошон үчүн биздин үнүбүз көп жеткен жок деген нерсе да.
Конституцияны өзгөртүү демилгеси октябрь окуяларына чейин чоң деле талкуу болгон эмес да. Анан ага чейин сиз кайерлерде көтөрдүңүз?
Жок, эми бул боюнча биз жок, эми мисалы мындай да, биз мына 10 жыл болду да бул конституция кабыл алынганда. 2010-жылы 27 июнда референдумда кабыл алынган. Биз ошондон бери мисалы мына айтып атпайбызбы, мына студенттер менен биз мисалы кээ бир беренелерде оркоюп чыгып калган. Мисалы эле бир эле нерсени айтчачы, президенттин айланасында сөз жүрүп атпайбы? Мисалы 93 жылкы конституцияда мисалы биринчи эле жана президентке тийиштүү беренеде президент мамлекет башчысы жана эң жогорку кызмат адамы деп жазылган.
Бул аябай мен суроо берсем болобу?
Ушул эми отурушту ушуну айтып коеюн.
Жок, сиз эми көп болуп атат да, сиздики регламентте калабыз.
Убакыт өтүп кетти.
Суроо берейин же,
суроо берсин.
Азыркы карап аткан конституция президенттик башкарууга ылайыкташтырылган сыяктуу, туурабы?
Туура.
Туура. Рахмат. Анда бир суроо сизге. Референдум болот жакында, эл тандап алат, туурабы? Кайсы башкаруу болот, туурабы?
Туура.
Парламенттик жана президенттик. Жок, таптакыр, керек жок.
Макул эмесмин деп үчүнчү графа бар экен.
Референдумда эл парламенттик системанын башкаруун тандап алсачы, эмне кыласыздар?
Эми ал элдин эмеси да, тандоосу болот да.
Ошол да, мына логикалык эмес жумушка өзүңүз да аралашып атасыз юрист катарычы. Сиз азыр айтышыңыз керек да, бүтүрүп коеюн логикалык. Ой, эли тандай элек али. Эл тандай элек, ал эл 10 январда тандайт экен. Биз эмне кылып атабыз, туугандар? Токтотолу дагы тарап туралы, анчалык ашыкпай.
Мен жооп берип койсом
деген эмне деп жооп бере аласыз? Жооп бериңиз.
Жок, жооп бергенге аракет кылайын.
Ар тарапты алдын ала биле жыйынтыктарды ошон үчүн ушундай
даярдалган. Азыр
Темир мырзага сөз берели, кыскараак жооп берип
койсоңуз. Кыска эле жооп берип коеюн. Мисалы мына коомчулуктан келип түшкөн сунуштар болуп атат. Мисалы мына азыркы долбоор 100% биз мына биздин мисалы конституциялык кеңеш менен мүчөлөр тарабынан колдонгон жок. Ал мындай түздөп толуктоолорго дуушар болуп жатат.
Жок, жооп берсинчи.
Анан эми мисалы бул деген иш эртеңки күнү ал мисалы сиз айткандай мисалы эгер башка форма тандалып калса анда президентке тийиштүү жанагы мамлекеттик бийлик органдарына эле тийиштүү
жаңы конституциялык кеңешпе түзүлүп калабы ошондо?
Сизчи коомчулуктан келип атат, ошону карап атабыз депчи. Анда референдумдун эмне кереги бар? Жок, эми жооп мен алайын
суроо бердим.
Менин убактымды кырып салбачы мен.
Жооп берди,
жооп берген жок да бул.
Мен жооп бергенди
айтып атпайбы. Коомчулуктан келди деп атат, келип атат дейт да. Анда референдумдун эмне кереги бар?
Садыке.
Бул биринчиден.
Мен
жооп берейин. Жок, эми сөз түрөйүн да.
Жок, мен жооп берейин.
Экинчиден.
Мен жооп берейин.
Экинчиден. Сиз билесизби, эгерде президенттикке ыкталган конституция болсо, ал түп тапырынан бери өзөгү менен өзүнчө жазылат. Өзөгүнөн баштап 1-2 статья менен оңдоп кое албайсыз. А эгерде парламенттик башкаруу болсо түп тамырына менен өзөгү максаты баардыгы мазмуну менен бөлөкчө жазылат. Ошондуктан силер эмнеге иштеп атасыңар мен түшүнбөйм. А эмнеге иштеп атасыңар мен айтып берем. Анткени жөн гана ушундай болот деген өкүм зардык болуп атат да бул жерде.
Азыр мен дастан
коеюн.
Кечиресиз, мен сизге суроо берем, бир аздан кийин сизге суроо берем.
Жок, кое туруп, ушул сөздү жыйынтыктап коелу.
Суроо берем.
Силер чакырдыңар да.
Ал боюнча мен суроо берем азыр.
Жок, жок, шашпа. Ар бир сөздү биз жыйынтыктайлык. Ансыз
элге кайрылып келем азыр.
Мына Садыкем абдан туура суроо берди. Эгерде бүгүнкү бюллетендө 3 вопрос турса, президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу өкөнө тең каршы. Эгерде сен айткандай парламенттик башкарууну эл тандаса, эл бийликтин ээси значит парламенттик болот.
Анда эмне отурат булар?
Эми шашпай тур. Экинчиден өзүнө өкөнө тең каршы болсочу, анда азыркы действовать этип иштеп аткан конституция калат.
Эми ал түшүнүктүү да.
Эми булардын иши боюнча булар жазып атат,
жазып атабыз деп айтқанда мен мақұл емеспін. Бұлар оңдоп солдоп қосымша тиіндемдайды кіргізіп отыр. Жазған мен айттым аға.
Мен үкемес кеңешмеген. Мен сұрау берген алдында сұрау алдым. Қаяққа лайықталған жазып атасыңдар десем, бұл кісі айтты. Президентке лайықталған жазып атасыз деді.
Жасылған жоқ. Қоғамшылықта ұшы бойынша ле
бар. Мына шу жерде ағаштар іш болды.
Баяғы указына жардан берген аказында ол көрініп
тұр. Жоқ, жоқ, жоқ. Андай емес. Мен қалы сөзім айтам.
Аттыма қараны қалады.
Бізде азыр уақыт шектеулі, біздің уақытымыз аябай қысқа. Мен аз Дастан Мырзаға сұрау бергім
келіп тұр. Мына Садыкемнің сөзін аяғына шейін шығарып алам.
Парламентте отырдыңыздар, Дастан Мырза, парламентте отырдыңыздар. Шу депутаттар коалициялық үкіметті ыдыратып, парламентаризмнің телчегішіне, өнігішіне өздері кедергісін тигізіп қойған жоқ па? Қандай дейсіз? Мысалы, сіз 10 жыл депутат болып отырдыңыз.
10 жыл ова тұр айтасыз. Мен бірінші арнамызда, анан СДПК-да болғам. Бізде бір тойлы жолу коалиция бұзылып, ал қаяқтан білесіз бе басталған? Ал 7-ші этаждан басталған. Чындығында, мысалы, парламентте анда ойы болбай эле 7-ші этаждан тапшырманы беріп, ушундай болған. Керек болса, мына азыр октябрь окуялар боюнча айтып атышат да. Октябрь окуя эмнеге ушундай болуп калды? Эми бул мурунку президент меники парламент болот деп эки партияны колдоп жүргөн. Мына ошондон кесепет ошондон октябрь айында ушундай болуп калды да. Менимче президенттик башкарууга биз дагы барсак, бул дагы же төңкөрүш менен бүтүшү мүмкүн, же башка нерсе менен, мындай жаман нерсе менен бүтүшү мүмкүн да. Себеби монополия, бийликте монополия болот. Ой жүгүртүү жактан, ой пикир жактан монополия болот. Сен сөзсүз бир киши сүйлөгөндөй сүйлөш керексиң. Ал ойлогондой ойлонуш керексиң. Ал туура десе сен туура деш керексиң. Жок, кандай болбойт десе, талаш тартыштар уже болбойт. Мына силер азыр мына талаш тартыштар бияқта ой пикирлер ар кандай айтылып жатат да, бул жакшы. Сонун мына бул парламентаризм. Парламентаризмдин өзөгү мына ушул. А керек болсо, давайте 2 жыл келечекте көрөлү. Президенттик башкарууда биз жашаганда бүт пара айтышат. Ой, президент туура эле айтты, ой, сонун айтты, жакшы эле айтты. Биз жакшы эле жашап атабыз го деп ушундай бүт пара айтып
баштайбыз. Дастан Мырза, сизге чоң рахмат. Биз кыргызстандыктардан дагы мамлекеттик башкаруунун формалары, президенттик менен парламенттик башкаруунун айырмачылыктары тууралуу сураган элек, азыр ошол сурамжылоону көрүп алып, анан талкууңузду улантсак.
Парламенттик башкаруу деген бул эми бул ошол 120 депутат. Ошолор чечим чыгарып, ошолор мамлекетти башкарат. Президенттик башкаруу дегенде жалгыз бир гана президент өзү чечим чыгарат, өзү дайындоолорду коёт.
Мен андай билбейм. Билбейт ким анысын?
Президенттик форманы жакшы да, бир киши башкарат. Парламентте ашып аламан хаммасы кожайын, кожайын көп.
Президенттик болгондо жанакындай семейный болуп кетет деп атпайбы? Анан парламенттик болсо бири бирин контролдоп турат эле да. Парламент күчтүү болсо бүт баарын контролдоп турмак дагы президент дагы жакшы демек деген оюм да өзүм.
Жок, мен билбейт экенмин. Вообще билбейм.
10 жылдан берки президенттик менен парламенттик башкарууну көрдүк. Бул парламенттик башкарууда бул эч ким жоопкерчилик албайт экен да. Президент парламентке жүктөп коет экен, парламент президентке жүктөп коет экен, президент дагы өкмөткө жүктөп коет экен. Ортодо өкмөт эле садага чыгып келип, эч ким бири бирине жоопкерчилик ала албай калат экен да.
Один человек при президентском и берет при этом всю ответственность на себя. Что не получалось, можно будет требовать, да, с него. Можно будет поменять или убрать, или как-то еще повоздействовать. А если парламент, то они, по-моему, будут ссылаться только на друг друга. Это не мое, это мы решали общим голосованием.
Президент, после президент, газумель на лотто, как мы с ним дали.
Парламент.
А парламент, где нахуй, джузжирма, депутат чыгарып алып өзлөрү эле жыргат да, өзлөрү эле закон чыгара алат.
Кайсын башкаруу керек деп ойлойсуз? Парламентти же президент?
Тез экөө тең эле болгон жакшы, бирок парламенттик болгондо деле баары президенттик шайлоо болуп атпайбы? Ой, президенттик башкаруу болуп атпайбы?
Дүйнөнүн баары тиги алдыга өнүп атса биз кайра артка кетип атпайбыз.
Сиздин оюңузча парламент?
Парламенттик эле, парламенттик дагы бизде боло элек да. Болтурбай атышпайбы?
Менимче президенттик эле туура. Себеби баары бир парламенттик болгонду көрбөдүкпү? Баары президент башкарат экен да.
Парламентскийди деле көрдүк, президенткийди деле көрүп келдик. Мен бизге билбейм эми кандай эффективдүү болсо эле, кайсынысы болсо ошонусу болсо эле, болбой берсе болду да.
Мына азыр видео сурамжылоону көрдүңүздөр. Бүгүн Кыргызстандын эли туура тандоо жасашы.
Көпчүлүк даже башкаруунун системасын билбейт.
Азыр мен ошол боюнча
сизди кичине даже туура эмес түшүнүп калышты. Дүйнөдө бизде биринчи жолу дүйнөдө бир эле өлкө ушундай форманы аныктоо кылып атат.
Башкаруу азыр мен сураган турам, мамлекеттик башкаруунун парламенттик жана президенттик формаларынын артыкчылыктары менен кемчиликтери тууралуу элде канчалык маалымат болуп атат, Садык мырза?
Аны мына минтип айтса болот да, урматтуу эл, мына угуп атканы бар да. Мына эстегиле, жөн эле эстегиле. Атамбаевдин убагында СДПК партиясы күчтүү болуп, ошондо ким чуркады эле СДПК партия үчүн, урматтуу калайык, эстесеңер. Андан кийин ошол эле райондо карагыла, ошол эле Кара Суу, Манас, Талас, Кара Бура, Нарын ким чуркады эле. Ошол кишилер эртеси күнү кайта биримдикке чуркаган. Туурабы? Чуркаган. Айтышкан биримдик мынакей сонун партия дедиңер.
Садык мырза, кыскара бир.
Жок, мен түшүндүрүп атам. Жок, түшүндүрүп атам. Мага 1-3 мүнөт бергиле жок дегенде. Эми ошолор азыр кимге чуркап атышат? Ошолор азыр бүт Садыр Жапаровдун тегерегине чогултуп атат, туурабы? Ошентип эл силерге эч убакта көргөн эмессиңер силер. Силер чындыкты көргөн эмессиңер. Силерге чындыкты эч ким түшүндүргөн да эмес. Эртең башка болсо партия, келечек деген партия болуп, башка президент болсо, ошол эле кишилер кайта чуркашат ошолорго.
Темир мырза,
эч убакта биз көргөн эмес азыр
сөздү. Садык мырза, сизге чоң рахмат. Темир мырза азыр бергим келип турат, ушу мамлекеттик башкаруунун формалары, айырмачылыктары тууралуу элге ким маалымат бериш керек?
Эл негизи баардыгынын эле маалыматы бар. Эми бул жерден элдин мисалы аң сезимин жана укук таануусу боюнча аң сезимин биз ылдый түшүрбөшүбүз керек, урматтуу биздин коллегалар. Себеп дегенде эл, журт, мисалы ошол эле карапайым эл дейбиз, алар саясат жөнүндө Бишкекте болуп аткан биздин болгон моуяктагы талаш тартыштардын баарын ал маалым. Мына мен ушул эле дем алыш күнү эле мисалы тетиги алыскы райондо болуп келдим, мен айтпай эле коеюн. Алар дагы кызыктар, мисалычы алар дагы ошол мисалы болуп аткан окуяларды маалымат алып атышат. Анан бул жерде мисалы мына биз сурамжылоодо деле көрсөтүп атпайбы, мисалычы баардыгы эле түшүнүп атат, мисалычы канчалык деңгээлде ким жоопкерчилик алып мамлекетти, коомду астыга алып кетиш керек. Эми кечирип койгула, өзүңөр мисалы биздин ошол 10 жыл бою парламенттик парламентаризмде жашап келген, мисалы иштеп келген биздин парламенттик саясий партиялар, саясий парламенттеги фракциялар, партиялардын. Мисалы, силер биз өзүңүздөр айтып келедиңиздерби?
Парламентаризм болгон эмес.
Жок, болгон эмес, бирок ошол шоуну көрсөтүп келдиңер да, туурабы? Фракцияларды уюштуруу. Эми болсоңуздар котубайсыңар, мен аябай чечип
коёюн. Азыр да айтты. Сен биздин сүйлөгөндү көрдүң беле, телевизордон? Ушул дастан Далабайыштын какшап жүрүп атканын көрдүң беле? Деменин чыгып жүрүп атканын көрдүң беле сен? Ушул Атамбаевга каршы, Сегизбаевга каршы, Жээнбековго каршы сүйлөп атканын көрдүң беле бир жолу? Көргөн
эмессиң да? Жок, эмне көрбөйбүз? Биз баардыгын көрүлө атабыз да.
Мен
ушул коомдо жашап келем. Баардыгыбызга маалыматыбыз бар бизде.
Ким бериши керек жана парламент референдум тууралуу элге маалыматты ким бериши керек? Кайсы башкаруу системасын тандап алуу боюнча элде азыр жетиштүү маалымат болуп атабы, болгон жокпу?
Эми мисалы массалык маалымат каражаттарынан биздин элибиз коомчулук алып атат. Кеңири эле маалымат бар деген түшүнүк бар, биздечи ой бар. Себеп дегенде эми бул жерде мисалы мындай да, биздин элибиздичи мисалы жөн элек эле карапайым кылып, мисалы добушуңду сатпа, андай мындай, алар баарын билип турат, эл баарын түшүнүп турат. Биз элди мисалы ошол эле биздин ушул бийликке келген, саясатка келген же саясатта жүргөн биздин жанагы тилекке каршы айрым бир эмелер, күчтөр ошол жөнөкөй жана политтехнологиялык ыкмаларды пайдаланып келет. Эл эч качан өзүнүн келечегине балта чаппайт. Кечирип койгула.
Эмнеге деп сүйлөшүп алганыңызга мындай да референдум жөнүндө мыйзам биз караганда мен айттым, давайте мыйзамга так жазайлы. Парламентаризм аныктаманын киргизели. Президенттик башкаруу аныктаманын киргизели, себеби андан ар кандай трактовка болушу мүмкүн, туурабы? Мага Конституциялык комитет Жогорку Кеңештин жазып атат. Бул саясий илимий аныктама, варианттар 100 дейт.
Дастан мырза, сизге чоң рахмат. Кадырман көрөрмандар, биздин ЛТР телеканалындагы убактыбыз соңуна чыгып калды. Азыр мен ЛТР телеканалындагы көрөрмандар менен коштошом. Ал эми талкуубузду Азаттыктын социалдык тармактардагы YouTube баракчасындагы платформаларыбызда улантабыз. Азаттыктын эксперттер талдайт программасында мамлекеттик башкаруунун формалары талкууланып жатат. Урматтуу көрөрмандар, биздин YouTube каналыбызга кирип талкуунун уландысын көрсөңүздөр болот. Учурда саясий чөйрөдө жана коомчулук арасында Кыргызстан соңку 10 жылда парламенттик системаны көрдү, ал иштебейт экен деген риторика айтылып атат. Азыр дагы талкууда ошол айтылып кетти. Бирок Кыргызстан, мисалы, Британиядагыдай же Германиядагыдай парламенттик жашоону эле көрө элек да, парламент системаны көрө элек. Тойгунбек мырза, ошо 2010 жылдан кийин Кыргызстан толук парламенттик башкарууга өткөн деп айта алабызбы?
Жок. Бир сөз менен айтканда жок. Бирок мына ушул мына мен ниним абдан мындай бир актуальный нерселерди айтып өттүм. Мен ошого кичине комментарий, анан кийин сенин сурооңо жооп берейин. Президенттик башкаруу 30 жылдан бери болду деп атабыз. Мен айтарым, 10-жу жылга чейин официально президенттик парламенттик башкаруу болду. Конституцияны карасаңар болот. 10-жу жылдан баштап парламенттик башкаруу дедик, бирок дагы эле президенттик парламенттик башкаруу болду. Дүйнөдө жана айтып өттү. Дүйнөдө 209 мамлекет, бирок ошонун 193 мамлекетинин бас жарымынан көбү бул президенттик башкарууда. 42 мамлекет парламенттик башкарууда. Бирок ошол 42 мамлекет парламенттик башкарууга чейин жеке жоопкерчиликтүү инсандын гана күчү менен, ошонун жасаган аракети менен экономикасынын бардык маселелерин көтөрүп, анан кийин парламенттик правленияга өткөн. Мына бүгүнкү күнү карагыла, Малайзияны, Южный Кореяны, Сингапурду, Японияны, любой мамлекетти карасаңар, биринчи жанакындай жеке башкаруу бардык жоопкерчиликти күчүнө алган, бардык жоопкерчиликти мойнуна алган, ошолор гана сүдүрөп кетти.
Сөзгө
айтал Германияны дагы.
Кыскара-кыскара
кылсаңыз. Мына Садыкым айтып атат. Бул мунону башкарууну тегини учуркаган таякка бийка чуркаган абдан туура. Биздин элибизди ушундан алагды кылышыбыз керек, ушундан ажыратышыбыз керек. Кантип? Биз сунуш кылып атабыз 10-жу жылдан бери. Мен лично өзүм сунуш кылып келатам люстрация законун. Эгерде ушул люстрация законун киргизбесек, тиги Абсанат Масалиевичтен баштап Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев и Жээнбаев
ушул суроого
ушунга келет.
Парламентаризм 1% шайлоо болду.
Эми шашпайт.
Ошол жетет, баарын ордуна коет.
Кое албайт.
Коет.
Биринчиден улуу
Тойгунбек мырза, демек 2010 кийин Кыргызстанда парламенттик система толук орногон жок.
Себеби мен ошонун себебин айтайын. Бизде классический партиялар жок.
Түшүнүктүү болду.
Бизде партиялар ачык акционердик коом десек болот.
Оюңуз
бул деген коррупциянын, бул деген жанакындай байуунун жана башканын гана жолу болуп калган.
Бул партиялык жок.
Сөзгө конок берип турсаңыз, Садык мырза, Кыргызстан соңку 10 жылда парламенттик системаны көрдү, ал иштебейт экен деген риторикага оюңуз кандай?
Канча мүнөт убакыт бересиз мен жолу?
2 мүнөт
кылгылачы жок дегенде.
Айта бериңиз, айта бериңиз.
Кайта айтыңыз сонун.
Айта бериңиз, айта бериңиз. Ушу Кыргызстан соңку 10 жылда парламент системаны көрдү, ал иштебейт экен деген риторика жүрүп атпайбы азырча?
Бул туура эмес. Мен дагы бир жолу айтам, Кыргызстан парламентаризмди көргөн жок. Парламентаризмди көрсөтмөш болуп, парламентти жаманатты кылышты. Дагы мен кайталайм. Эгерде президенттик башкаруу болсо, жанагы эле СДПКга чуркагандар, Билимдикке чуркагандар, бүгүн Садыр Жапаровго чуркагандар башка президентке чуркашат. Ошолорду тегеренип жүрүшөт, көрөсүңөр. Парламентаризм болуп, парламентке бийлик тийип, 1% босого түшүргөндө баары ордуна келет. Баары ордуна келет.
Тимур мырза,
сага бир суроо.
Айтыңыз.
Азыркы мыйзамдардын негизинде парламентти дагы шайлайлык. Кандай парламент формировать этилет? Мына өзүң айттың, азыркы парламентти мен айта албайм жаман сөз менен. Коюлган атты мына сен жакшы билесиң. Мындан мурунку парламент, ак жолду билебиз, алганы билебиз.
Сурооңузду сөйлөңүз.
Суроону айтып атпаймынбы? Кандай парламент келиши мүмкүн?
Эгер биз 1% кылбасак болбойт, 5% менен баягы эле кайталанып калат.
Бир пайыз эмес, пайызды жок кылып таштаганда кандай болот?
Пайызды жок болуп калса, ошол баары бир 120 депутатты биринчи алгандар келет да, мына ошондой эң сонун
сайлоо мыйзамдарын өзгөртүп
эркин парламент
жетиштүү болот беле, шайлоо мыйзамдарын эле өзгөртүп коюу керек.
Туура, тийиштүү. Анан бирок конституцияда баары бир эки нерсени өзгөрүш керек болчу. Себеп дегенде УКМК менен генералдык прокуратуранын колуна өтүп кеткени президенттин президенттик күчтү кылса болот.
Мына бүгүнчү буларды айтканда мен макулмун, абдан мындай бир чиенишкен вопросторду көтөрүп атат, бирок президенттикти биз ооздукташ үчүн азыр абдан чоң аракеттер болуп атат. Мисалы үчүн биринчи күч бул парламент. Парламенттин депутаттары абсолютно кол тийбестикке ээ болуш керек, только баягы оор кылмыштын үстүнө кармап калган случайдан башкасы. Бир, парламент президентке вотум недоверие беришке укугу болуш керек, бул биринчиси. Экинчиси, улуу курултай деп атабыз. Мен муну улуу курултайды мына Өмүрбек Черкешевичтен сурасаң, Отунбаевдан сурасаң айтат, 10-чу жылы көтөргөм. 10-чу жылы 2008-чу жылы мен өткөргөм 3 күн парламент.
Мырза, курултай маселесин биз өзүнчө дагы
кеңири талкуулайбыз. Айтып атканым сен түшүнбөдүң. Бул деген азыркы булар айтып аткан жанакы Волкодав боло турган президентти тең салмактуу алып келиш үчүн биринчи парламент, экинчиси улуу курултай, үчүнчүсү Кыргызстандын эли, төртүнчүсү мен сага абдан макулмун. Прокуратураны, эсептөө палатасын сөзсүз жогорку кеңешке өткөрүп бериш керек.
Сизге чоң рахмат, Темир мырза. Ушу конституциялык реформа жүрсө, президенттик системага башкарууга өтсө эле Кыргызстан бир гүлдөп кетет, өнүгүп кетет дегенге кепилдик барбы?
Эми мындай да, урматтуу менин коллегаларым, ар бир ой баягы эметкенге айтылганга укугу бар да. Мисалы мына биз айтабыз, мисалы мына биз бул жерде мындай ой айтылып атат да, конституциялык реформа бул дайыма болуп турушу нерсе деп атабыз. Себеп дегенде мисалы заман өзгөрөт экен. Ооба, 10 жыл өтүп кетти, мисалы 2010-жылдан 20 жыл болду. Бир жылдан кийин эгер өзүн актабаса, эгер бул нормалар мисалы жаңы мисалы конституция кабыл алынып, анан ошол конституцияда кандай бир беренелер өзүнүн ишин актабаса, иш жүзүндө элге, коомчулукка, мамлекетке кандай бир терс таасирин, залалын тийгизсе, анда дагы реформа жүргүзүш керек.
Тез эле конституцияны өзгөртө бериш керек банда.
Эми тилекке каршы бул биздин коом ушунчалык деңгээлде, мына биз баарыбыз коомчулукта баарыбыз айтып атабыз, биздин коом ушундай кыска мөөнөттө биз ошо кыска мөөнөттө ушундай чоң өзгөрүүлөргө дуушар болуп атат. Себеп дегенде биз экономикабызды, болгон тармактарыбызды өнүктүрүшүбүз керек болуп атат. Жанагындай терс көрүнүштөрдү жоюшубуз керек болуп атат. Эффективдүү мамлекеттик башкарууну орнотушубуз керек болуп атат. Анан эми мисалы биздин коомчулуктагы эми өзүн баягы аң сезими да көтөрүлүп атат да, болгон сайын мына октябрь окуясы деп көп айтып атпайбызбы? Ооба, ал кез аны жаштар чыкты. Бирок жаштардын баягы эң биздин жаш муун болгондон кийин, бирок алардын да өзүнүн бир көз карашын айтылды да ошонун.
Сизге чоң рахмат, Дастан мырза. Президенттик башкарууга өтсөк эле Кыргызстан бир өнүгүп кетет, гүлдөп кетет дегенге кепилдик барбы?
Кепилдик андай эч ким бербейт. Себеби президент биринчи жыл мүмкүн жакшы иштейт, экинчи жыл дагы иштейт, үчүнчү жылда ал ойлонуп калат. Мен азыр кетсем мага иш козголот, бирөө болуп калат. Ал ойлонуп калат да, мөөнөттү значит узаш керек, же экинчи срокко мөөнөткө барыш керек. Анын үй бүлөсү дагы уже ошого мындай привыкание болуп калат да, анын үй бүлөсү дагы тияка бияка киришип баштайт. Кадр маселеси, финансы, экономикалык. Кээ бир үй бүлөсүн президенттин баласы таланттуу болуп калат, бизнесмен сразу болуп калат, же дипломатияда таланттуу болот, же аялы сразу мындай өтө кайрымдуулук фондду ачып, кайрымдуулук мындай жумуштарды аткарыш мүмкүн. Ар кандай ушундай, менимче биз ошого эле барабыз да, ошого эле. Анан мындай да кээ бир ойлоп атышат, бир киши бүт баарын чечет, жоопкерчиликти алат. Жоопкерчиликти ошол президенттен ким сурап алат? Вот давайте көрөлү. Мисалы ким эртең мындай чыгып алып, президент сиз туура эмес кылып атасыз, эртең эле сразу УКМК камайт, генпрокуратура ты психбольницага сунуштайт, бул псих экен, булун жабыш керек, все, психбольницаны жатып каласың да. Экинчиден болсо президент ал эми чындыгында ал мындай кереметтүү киши эмес да,
ал мүмкүн дагы чимкиликте иштейт.
Дастан Мырза,
биз аны только пресс эмени сообщенияларды бергенде ошол эле жерде көрөбүз да.
Сизге чоң рахмат Дастан Мырза. Садык Мырза, сизге суроо бергим келип турат. Кыргызстан буга чейин президенттик башкарууну да көргөн, президенттик күчтү бийликти дагы көргөн, анын экөө тең революциялар менен аяктаган президенттик башкарууга өтсө кайра ушундай тобокелчиликтер жок болбойбу?
Президенттик башкарууга өтсө жыйынтыгын Белоруссиядан сураш керек да, Баки ушакта жүрөт, Москвадан да сурасак болот, Акаев ушакта жүрөт, же болбосо тиги СИЗОго барыш керек, Атамбаев айтып берет эмне болгонунчу ардын. Бүткүл кыргыз эли билет го президенттик башкаруу эмне менен аяктаганын. Биз баарыбыз билебиз го, баарын кубаладык, камадык, артынан кыйкырдык. Кайт эле азыр ошол жерге келе жатпайбызбы? Мен муну мына азыр биз дастан мынгу биз мына оппозициянын да кээ бир менин жүрүштөрүнө мындай туура эмес түшүнүп кетем да. Азыр дастан тиги Садыр Жапаров баягы түрмөдө отуруп кыйналып бир туугандары каза болуп тиги болгон себептен элдин сүйүүсүнө ээ болуп эл баягы ушул 30 жылдык нерседен куткарат деген бир кандайдыр бир сыйкырдуу нерсе катары күтүп турганда ушул оппозиция биз сураныш керек оппозициячы. Ай Садыр, сага ушунчалык эл ишенип турат, келгиле эми баягы президенттик башкаруудан ушул проблемага келдик го биз көйгөйгө, келгилечи парламенттик жолду чыныгы парламенттик түптөп алалы, жардам берсен ошого деп сураныш керек да.
Сизге чоң рахмат.
Жок тилекке каршы биз президенттик
башкаруу. Тойгонбек Мырза, биз эки жолу президенттик башкарууну көргөнбүз, экөө тең кандай аяктагандыгын билебиз.
Түшүндүм.
Анан президенттик башкарууда президент тез эле салыштырмалуу айтканда ажыдаар болуп кетет экен деген тобокелчиликтер бар да.
Мына садыкем да айтты, иним да айтты, мына сен да айтып атасың, абдан туура.
Мен суроом берип коеюн,
азыр мен түшүндүм.
Президентти тыйыш үчүн, анын бийликтин салмагын кармаш үчүн эмне кылыш керек?
Биринчиден ушул убакка чейин президенттер мейли президенттик парламенттик, мейли президенттик башкаруу болсун, жанакы садыкем айткандай бирөөсү да жооп берген эмес тийиштүү органдарда. Даже биринчи Акаевдин маалында кайрылуу болор эле.
Азыр кантип жооп берет?
Эми азыр мындай
жоопкерчиликчи азыр кантип жооп берет?
Биринчиси жогорку кеңеш мунун укугу болуш керек, значит мунга жылда бир жолу отчет берет деп киргизилип атат, значит отчет бериш керек. Себеби угуп тур Садык Шен, өкмөт отчет берчү эле. Азыр өкмөттүн милдетин президент алды, ал каалайбы каалабайбы отчет обязательно берет. Бюджеттин аткарылышы боюнча дагы и башка маселелер боюнча дагы жогорку кеңеш келип отчет берет. Это бир. Значит жогорку кеңеш президентке имидж табиет эткен укуктуу болуш керек. Азыр бул ошол кирип атат проектте. Эгер булар окуса көрөт. Экинчиси курултайга бир жылда бир жолу отчет берет дедик, бул да кирди конституциянын долбооруна. Себеби эгерде мүмкүн ар түрдүү число айтып атат, мен примерно орточо кылып 1000 киши болсо же 1200 киши болсо, айтканыңардай кокусунан келип калгандар болот, подхалимдер болот, мейли жарымы болсун, но жарымы сөзсүз президентти такалай турган, президентке сайып көрсөтө турган инсандар келет.
Президент бул курултайдын курамы президентке мактоо айткандардан эле түзүлүп калат деген да чочулоолор бар да.
Бул деген эгер президент ошону чакырса или бийлик чакырса ошондой болот. Эгерде азыркы принципиальный значит шайлоолор делегаттарды шайлоо системасын киргизсек, анда андайлар мейли айтып атпаймынбы жарымы келсин, жарымы жанакындай президенттен талап кылып суралып отурган кишилер келет. Үчүнчү, кыргыз эли 10 жыл мурункудай эмес. Бүгүнкү күнү кыргыз эли совсем өзүнүн укугун билип бийликтин ээси экендигин таанып мына бир эмес 3 жолу революция жүргүздү.
Сизге чоң рахмат. Эми ушундан кийин конституциялык кеңешмен мүчөсү
ушундан кийин дагы келе турган президент эгер жанакы грабилди басса, значит ал таптакыр башы жок киши да.
Темир мырзадан сурагым келип турат.
Жок
жолу биз ошону
Садык эми айткан айтып атпайбы Жапаров деп. Биз мейли Садыр Жапаровпу, Адыхан Мадымаровпу же Садык Шерге эмес, биз системага жасашыбыз керек садыке. Системага эшмат келеби ташмат келеби ошондой дракон чыгыш керек эмес. Жанакындай бүт бардык бийликти өзүнө топтоп алып каалагандай калчап өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргүлөм деген инсандар болуш керек эмес. Ошонго противовести биз мына силер менен чогуу талашып тартышып ошону жасашыбыз керек.
Сизге чоң рахмат. Сөзгө конок берип туралы Темир Мырза, ошо президенттин чексиз бийлигин чектөө үчүн анын жоопкерчилигин күчөтүү үчүн сиздер кандай нормаларды киргизип атасыздар конкреттүү?
Мен эми баягы башында айтып коеюн, эми бала төрөлгөндө сразу эле чуркап кетпейт экен. Ал биздин мисалы мына демократия дейбиз, демократиялык процесстер.
Кандай чектөөлөр бар?
Келем. Негизинен жалпысын айтып атам да. Мисалы биз көрүп атабыз, башында президенттик эгемендик алганда президенттик башкарууну көрдүк, андан парламенттик эми бала там туң басат экен, үйрөнөт экен басканды. Ал баягы жашоо өзү көрсөтөт экен.
Конкреттүү кандай бир эки норма,
бир эле норма, мына эки норманы айтканда азыр буга чейинки конституцияларда президентке импичмент жарыялоо өтө оор система болчу. Анын үчүн генералдык башкы прокуратуранын, башкы прокурордун атайын бүтүм негизинде анан жогорку кеңешке сунушталып ошондой азыркы учурда болсо азыркы эме долбоордо атайын прокурор спирт прокурор деген ал прокуратурада иштебеген көз карандысыз адам ошол эгер тийиштүү учурларда ошол президент жанагындай мыйзам бузууларга барса өз ыйгарым укуктарын милдеттерин аткарбаса анда ошондой импичмент жарыялоо механизми иштеп
ушул нормалар жетиштүүбү азыр темир мырза санаган эмне үчүн
прокурор анткени прокуратуранын системасында тийиши а генералдык прокурорду ким дайындап атыптыр сураңызчы
жок ал атайын прокурор ал системада иштебейт
дастан мырза сиздин оюңуз кандай жетиштүүбү ушул нормалар
жетиштүү эмес мындай да биз адамбыз бирөөсү барып президентке айтат менин тууганды жумушка киргизсеңиз мен сизди колдоп берем башкасы барат менде бизнесте мындай проблема чыгып калды мен сизди дайыма эле колдой берем сиз мага ушундай проблеманы чечип бергилечи деп ушундай эле болуп калат эч качан импичмент бизде иштебейт эч качан иштебейт
сот көз карандысыз сотту кылмайынча биз кыргызстан алдыга бир кадам жылбайт
туура
бир кадам жылбайт
урматтуу коноктор сиздерге чоң рахмат биздин убактыбыз бүтүп калды кадырман көрөрмандар азаттыктын эксперттер талдайт программасында референдум жана мамлекеттик башкаруу формасын талкууладык биздин талкуубузга коомдук ишмер тойгонбек калматов парламенттин мурдагы депутаты садык шернияз конституциялык кеңешинин мүчөсү темир Нурматов жана жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев катышты. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.